Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii dnes opäť na maximálne aktuálnu tému. Európa sa dostala do mimoriadne zložitej situácie, kedy ceny energií dosahujú a ešte len dosiahnu rekordné hodnoty. Elektrina, plyn, ale aj teplo majú zdražieť v najbližšom čase natoľko, že mnohí ľudia jednoducho nebudú môcť platiť účty. Kde je príčina tejto hroziacej energetickej krízy, zrejme najhoršej za posledné 10 ročia? Je za tým výhradne vojna na Ukrajine? Sú za tým sankcie voči Rusku? Alebo je to celý komplex faktorov, ktoré spôsobia skokové zvýšenie cien energií, predovšetkým elektriny a plynu? Nielen na tieto otázky budeme hľadať odpovede spoločne s odborníkmi na energetiku, s analytikom Karlom Hirmanom. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
A s Miroslavom Kučerom, prezidentom Asociácie energetických manažerov. Vítajte takisto.
Ďakujem.
Páni, čakali ste, že nastane takáto situácia, že máme tu teda mimoriadne horúce leto, ale čaká nás zrejme ešte asi zrejme horúcejšia jeseň? Pán Hirman?
Ja hovorím, že zažívame ideálnu burku. To znamená, že sa nám skopilo niekoľko faktorov, ktoré proste nikdy, alebo čo ja sa zaoberám energetikou, aj historicky, keď človek pozerá, ako fakt sme nemali v povojnovej ére, by som až povedal. Zmienené, ako ste v úvode povedali, vojna na Ukrajine. Jednoducho, máme tú vojnu. Vojnu vedie jeden z najväčších producentov energetických surovín na svete, Rusko, voči krajine, ktorá je ešte stále jedným z hlavných tranzitérov týchto surovín k nám, spotrebiteľom v Európe, voči Ukrajine.
Pre nás strategicky zrejme, dosť strategicky.
A pre Slovensko,
jeden aj druhý.
Pre Slovensko zvlášť, však sme bezprostrední susedia Ukrajiny. Je to vojenský konflikt, ktorý je najväčší v povojnovej zase histórii Európy. Je oveľa väčší ako juhoslovanský. A jeho dosahy sú vzhľadom na to, že kto tú vojnu vedie, globálne. Majú dosah na globálne energetické trhy. To je jeden z hlavných faktorov. Ďalší faktor je ešte stále COVID, pandémia. Zase globálna pandémia, ktorú v povojnovej histórii sme proste nikto nezažil, ktorá prebehla a prebieha ešte stále vo svete. Vy teraz Čína, vidíme, a aj u nás.
Očakávajú sa nové vlny.
Rôzne vlny a proste má to dopad na ekonomiku, spotrebu a samozrejme tým pádom energie. Počasie? Opäť počasie máme. Našťastie zima bola viac menej taká mierna, priateľská, ale máme extrémne horúce leto v celej Európe, ktoré proste takisto láme rekordy vo svojej nielen výške teplot, ale ako dlho to trvá. Prakticky tu už máme skoro kontinuálne 30 plus s malými výkyvmi a hlavne máme extrémne sucho, ktoré spôsobuje, zase má dopad na energetiku, od vodných elektrární počnúc až po chladenie jadrových elektrární. A plus výrazné nároky na chladenie, lebo to je vlastne už tá spotreba elektriny na chladenie
prakticky
vyrovná na vykurovanie zime. Hej. Takže tieto hlavné príčiny sa nám skopili do tej ideálnej búrky, a výsledkom sú tie cenové skoky, ktoré zažívame, extrémne takisto. I keď zase na druhej strane treba povedať, že ropa nám za posledné týždne klesá. A ešte na začiatku leta bola vyše $120 za barel, dnes je zhruba plus minus okolo 95. Ale plyn, hlavne plyn, je extrémne vysoký, extrémne drahý. Ale tu je hlavná príčina, ale vojna na Ukrajine a to, že sa pán Putin hrá s plynovými kohutíkmi už od minulého roku, od leta minulého roku, keď škrtí zámerne dodávky plynu.
Pán Kučera, zabudli sme na niečo?
Presne toto ide jednoznačne za sebou, chronologicky. Troška by som pripomenul, že tomu predchádzala aj prvá kríza, ktorá bola v roku 2009. Tá bola spôsobená obchodníkmi s elektrinou, čo sa týka ceny elektriny. Ale potom prišiel rok 2019 a začala byť väzba silná plyn-elektrina a tým pádom cena elektriny začala prudko rásť.
Povedzme o tom súvise medzi cenami elektriny a zdražovaním plynu. Aký je tam súvis? Lebo zdanlivo to nesúvisí, keď hovorím elektrina, plyn. To sú dve rôzne média, dve rôzne komodity, ale ten súvis je tam asi zrejme ako spojené nádoby.
Tak ja si osobne myslím, vychádza to z toho, že Európa chcela byť silne zelená, bola proti jadru a tým pádom musela prejsť na inú palivovú základňu a plyn je rozhodujúca palivová základňa pri výrobe elektriny. Čiže preto je tam jednoznačne súvis, čiže ide o spojené nádoby.
No, keď sa hovorí aj o tých sankciách voči Rusku, z vášho pohľadu, vy ste naozaj odborníci na energetiku dlhoroční, splnili tieto sankcie účel, najmä v tejto energetickej oblasti, lebo zdá sa, že závislosť Slovenska, napríklad z pohľadu ropy, je 100%, z pohľadu plynu takmer 100% na ruských zdrojoch. Nepoškodilo to hlavne takým krajinám, ako sme my, Česko, Maďarsko, Polsko?
No Polsko určite nie, lebo Polsko nie je vôbec závislé. Uh-huh. Na ruskom plyne už vôbec. Uh-huh. Poliaci cielene od útoku, od anexie Krymu 2014, od februára, cielene smerovali k tomu, že vlastne od, k 1. oktobru tohto roka to mali pripravené tak, že úplne prestanú nakupovať ruský plyn.
Áno.
A v prípade ropy takisto majú diverzifikovaný nákup ropy, už dlhodobo na tom pracujú a polské rafinérie, mimochodom, ktoré sú prevažne pod kontrolou štátu, tak cielene diverzifikujú tento nákup. Ale ani Slovensko, je to trošku mýtus, Slovensko obchodne, sa tu obchoduje plyn zhruba z 1/3 neruského pôvodu. Mm-hmm. Fyzikálne v rúrach máme síce ruský plyn, fyzikálne, ale obchodne minimálne z 1/3, ešte na začiatku tohto roka sme mali neruský plyn.
No to hovorí sa, že aj to, čo z Nemecka priteče, že to je vlastne ruský plyn.
Ja už by som si to tak istý nebol. Mm-hmm. Ako vieme napríklad, v koncom 90. rokov, začiatkom roku 2000, sme mali v rúrach tzv. Ruský plyn, ale zhruba z 1/4 hovorili plynári, podľa toho odberu zloženia to bol aj turkmenský plyn. Ten plyn totiž to ako taký, ktorý máme v Európe, je metánový plyn a ten vlastne je zameniteľný vrátane z toho skvapalneného, ktorý sa dováža. Ako tam len tie malé odtenky v zložení vedia trošku definovať, že možno v tej rúre je aká prímes, odkiaľ ten plyn, ale vo finále je to zameniteľný plyn, úplne zameniteľný. Takže a v súčasnosti, keďže SPP nakupuje už tzv. Norský plyn potrubný, LNG terminálov, áno, môže sa jednať ešte stále o nejaké výmeny, tzv. Swapové operácie, lebo nemá zmysel ten plyn ťahať až na územie fyzicky Slovenska. Zamení sa za ten ruský, ale obchodne je to už iný plyn.
Ano.
V prípade ropy máme ropovod Adria, ktorý je po modernizácii v roku 2016 skončila plne funkčný, pokrýva plne kapacitu Slovnaftu, 6 miliónov tón ročne. Takže je len záležitosťou Slovnaftu, či je schopný a ochotný nakupovať iné zmesi ropy. V roku 2016, teda keď skončila modernizácia, môže si to každý nájsť, vyhlásenia predstaviteľov Slovnaftu vtedy povedali, že sa chystajú nakupovať iné zmesi ropy, podobné, ktoré tečú v družbe. Zase tá zmes v družbe, tá ruská ropa, ktorá tam tečie, nie je nejaký unikát. Podobné zmesi ropy sa obchodujú na tankeroch v Stredomorí z rôznych zdrojov. A aj z toho Ruska je niekoľko zmesí sa exportuje, ktoré majú rôzne zloženie. Takže nie sme priamo závislí, to je jedna vec. A druhá vec, sankcie. Áno, tie sankcie zatiaľ nie veľmi fungujú, jemne povedané. V prípade ropy a v prípade plynu nemáme žiadne, treba povedať. V prípade ropy ešte stále je možné nakupovať ruskú ropu, to je na dobudnú účinnosť až ku koncu roka. Ale ako ja som povedal v úvode, samotný Putin nám začal škrtiť dodávky plynu, preukázal celne od leta minulého roku.
Ano.
A pred Vianocami zastavil jeden z hlavných tranzitných plynovodov, liamal Európa. A to všetko urobil ešte pred útokom na Ukrajinu. Keď my sme tu nikto prakticky netušil, alebo si nevedel predstaviť, že by fakt Putinova armáda zautočila na Ukrajinu, tak ako vtedy varovali Spojené štáty, povedzme všetci. Drvá väčšina z nás to považovala za také akože trošku strašenie, ale Putin sa zjavne na to cieľne pripravoval. A toto je dôvod toho, čo máme teraz na plynovom trhu, tú neistotu, nervozitu, a do toho spojené spomínaná výroba elektriny z plynu, počasie, COVID, jedno z druhým.
Pán Kučera, keď sme sa pred touto reláciou bavili na tú tému závislosti o tom, že či sme schopní byť napríklad sebestační vo výrobe elektriny, predtým, než sme odstavili dva bloky v Jaslovských Bohuniciach, Slovensko bolo de facto sebestačné vo výrobe elektrickej energie. Dnes dovážame zhruba jednu štvrtinu asi elektrickej energie. Máme tu ale perspektívu, že keď sa spustia vlastne dva reaktory v Mochovciach, takže zase by sme sa mohli dostať na nulu, že by sme už nemuseli dovážať. Je to z vášho pohľadu dobrá perspektíva aj vzhľadom na to, aké sa tu chystá zvýšenie cien elektriny, že by nám to mohlo istým spôsobom pomôcť?
Spustenie Mochoviec tretieho bloku by každopádne pomohlo, ale len treba jednu vec uviesť, že svojím spôsobom je už skoro vypredaný tento blok. V rámci zabezpečenia vládnych opatrení proti prudkému rastu cien elektriny pre domácnosti, tak fakticky výroba v Mochovskej trojke je už skoro celá rozpredaná.
Vysvetlite, čo to znamená v praxi, že je rozpredaná?
No tak, lebo Mochovská trojka sa vybrala alebo vyčlenila z dodávky do burz a pôjde len na vlastnú spotrebu na Slovensku. A tým pádom naša vláda chce zabezpečiť udržanie cenovej úrovne pre domácnosti.
A istým spôsobom aj sebestačnosti vo výrobe elektrickej energie?
Tak ono v tej sume vyrobenej elektriny sa to prejaví tak, že sa priblížime k sebestačnosti. Lebo tiež si treba uvedomiť, že tých 25%, ktoré dovážame, my v slovenskej elektrárne toľko skoro aj vyvážajú. Takže ono, keby sa to do detailov prepočítalo saldo konto, tak by sme skoro boli sebestační.
Áno, veď v Európe sa hovorí, že sú dve krajiny, ktoré sú schopné exportovať elektrickú energiu, a to je Česko a Francúzsko. Neviem, či sa tá situácia už zmenila, alebo či ešte tu existuje nejaká krajina, ktorá by bola schopná vyviesť elektrickú energiu. Viem, že veľké problémy teraz bude mať Nemecko, možno aj vzhľadom na tú politiku zelenú, keď odstavili jadrové elektrárne. Dnes váhajú s tým, že či zastavia úplne aj tie tepelné elektrárne. Aký vplyv má napríklad energetická politika Nemecka na zvyšok Európy aj na nás?
No veľký. A toto je dobrá otázka, pretože keď sme sa bavili na začiatku o tých vplyvoch, prečo máme takú situáciu, ako máme, tak treba povedať, že jeden z páchateľov v úvodzovkách, i keď nie je hlavný, ale predsa len zúčastnený, je Nemecko. A jeho energetická politika, ktorá jednoducho dospela do štádiu to, čo mnohí kritici varovali Nemcov, ale aj vo vnútri Nemecka tie hlasy zaznievali, že jednoducho ten postup je neudržateľný a vedie k veľmi, veľmi rizikovej situácii, ktorá prakticky aj nastala. Že Nemci majú nedostatok energie.
Áno.
Celý ich koncept bol postavený na jeden pilier bola zelená, ako ste hovorili, ale druhý pilier bol plyn. Áno. A plyn z Ruska.
Áno.
To bol ten slávny Schröderov kontrakt, ako podpísal ja kancelár Nord Stream 1 a hneď potom dostal aj funkciu v dozornej rade, čo je ako jemne povedané veľmi zvláštne.
Áno.
V tom pokračovala Angela Merkel. Po Fukushime, keď ani Japonci vlastne neodstavili všetky svoje jadrové elektrárne, ale Nemci sa rozhodli odstaviť aj tie najmodernejšie,
postupne
najnovšie.
Úplne všetky.
A posledné tri bloky majú byť odstavené koncom roka. Hej? Tri bloky boli na začiatku roka odstavené a posledné tri teraz koncom roka. A začala tá diskusia, alebo prakticky smeruje to k tomu, že tie tri bloky zostanú prifázované k sieti. Otázka, ako dlho.
Áno.
A čo je paradoxné, že idú na plný výkon uholné zdroje a ano. Tie emisie nemeckej energetiky sú prakticky vyššie, než boli predtým.
Ano.
Takže výsledok, ktorý smeroval ku klimatickým cieľom, zniženiu emisí, je popretý. Energetická bezpečnosť Nemecka je prudko ohrozená a tým pádom samozrejme celého regiónu, celé Európy.
Je to veľmi zaujímavá situácia, lebo napríklad v Poľsku takisto fungujú tepelné elektrárne. Tam, keď sa povie, že sa ide zatvoriť nejaká baňa, tak je pomaly národná revolúcia, lebo to jednak to berie pracovné príležitosti, respektíve ponúka pracovné príležitosti. Poliaci nemajú, ako je známe, jadrovú energetiku. Na druhej strane susedia Nemecka, Francúzsko a Švajčiarsko nemajú problém s jadrovou energetikou. Vo Francúzsku, neviem, 35 alebo koľko tých jadrových elektrární? No, pomerne veľa.
Ale keď zase hovoríme o ďalších príčinách, tak momentálne zhruba polovička blokov jadrových je vo Francúzsku odstavená.
Odstavená.
Z technických príčin, rôznych technických príčin. A to je tiež dôvod, prečo máme tieto ceny elektriny.
Británia napríklad? Vieme, že už nie je súčasťou Európskej únie, ale zase na druhej strane tam bolo to vždy založené na tom jadrovom potenciáli v Británii.
Briti majú diverzifikovaný mix. Zaujímavé je Škandinávia inak. Uh-huh. U nás málo známe prípad a ich územie, obchodné Nordpol.
Tiež majú jadro.
Majú, Švedi majú jadrové elektrárne, Fíni majú jadrové elektrárne. A tam je tá cena elektriny oveľa, oveľa nižšia ako v zvyšnej časti Európy.
To je zaujímavé.
Jednoducho, Škandinávci si držia ten mix vybalancovaný. Uh-huh. Robia to rozumne. Uh-huh. Vieme, že Škandinávci sú ekologicky vždycky boli, takže rozvoj zelenej energetiky tam ide takisto, napreduje veľmi výrazným tempom.
Nóri sú na tom trochu lepšie, lebo majú ten hydropotenciál.
No, Nóri majú hydropotenciál a všetok plyn, čo vyťažia, tlačia do Európy. Oni vlastne ten plyn vôbec nepotrebujú a tú energiu si vyrábajú z vody, keďže im nadelila príroda. Ale vďaka tomu bilancovaniu tej svojej sústavy, tých zdrojov, čo majú prírodné, čo majú technické, jadrové a tak ďalej, si tí Škandinávci držia veľmi, veľmi dobrý balans, veľmi dobré ceny. A to je podľa mňa príklad toho, že ten rozvoj zelenej energetiky vôbec nemusí smerovať k tomuto prúseru, ktorý máme tu, ak sa robí rozumne. Ano. A myslím, že od Škandinávcov by sa mali poučiť aj Nemci, ale aj my máme sa čo učiť, aj vo využití, povedzme, odpadu, spalovne odpadu na výrobu energie. Ano. Tam to vôbec nie je problém v Škandinávii. Rozumné využitie lesnej biomasy na výrobu energie. Takisto to vedia zosúľadiť s ekologickými princípami. Takže Škandinávia je, myslím, pre nás veľmi, veľmi inšpiratívny príklad.
Pán Kučera, boli šťastné niektoré tie také výroky našich politikov vrcholových, že úplne sa odstrihnúť od ruských zdrojov, od plynu, od ropy, pretože vieme, že tá závislosť, napríklad pokiaľ ide o ropu, tak je 100%.
Áno, ale treba povedať jednu vec, že politické vyjadrenia, tam by som povedal, že hlas predbiehal reálne poznanie. To bola škoda hovoriť, že od zajtra sa odstrihneme a bez prípravy, tak ako kolega Hirman hovorí, na príklade Škandinávie, oni sa pripravujú cieľene na to, a u nás z ničoho nič sme chceli zrazu všetko poodstavovať.
No, lebo hovoríme aj o jadrovom palive. To zatiaľ sa o tom veľmi nehovorí, ale nedávno tu pristali dve lietadlá s jadrovým palivom z Ruska napriek sankciám. Tam bola nejaká výnimka, alebo je výnimka stále. Vraj tie iné druhy paliva sú nejaké nekompatibilné pre naše jadrové elektrárne, čiže sme to slova závisli na tom ruskom jadrovom palive?
Každé palivo, ktoré sa používa v jadrových elektrárňach, je prispôsobené pre konkrétnu konštrukciu tej jadrovej elektrárne. Novovorenecký typ je jednoznačne postavený na ruské palivo.
Áno, VVR.
To sú VVR reaktory. Keď si zoberieme skúšku, ktorú robil Temelín pri prechode na francúzske palivo, tak sa dostali do takých problémov, že skoro hrozilo nový Černobyl. Ano. Takže toto nie je jednoduché. A je pravda ale, že každé jadrové palivo sa dá prispôsobiť aj pre naše reaktory. Len to treba v tých hutiach, kde sa to prispôsobuje, na to urobiť.
No povedzme si v tej záverečnej časti, pani, možno som trošku predbehol vašu reakciu. Čo by ste vy videli ako optimálne, aby sme tu nemuseli hovoriť o tom, že pre regulovaných odberateľov v roku 2023 má vzrásť cena elektrickej energie o 80 až 100 % v prípade tepla. To môže byť až 40 %. Mám tu ešte aj plyn, tam to bolo tiež okolo, v prípade plynu hovoríme o 100 % náraste cien. Čo treba urobiť aj z pohľadu politikov, aj z pohľadu odborníkov, aby toto nenastalo?
Ako, ja nemám rád klamanie alebo rysovanie si ružových obrázkov, no jednoducho to nejakým spôsobom to zvýšenie citeľné nastane.
Musíme s tým rátať.
Jednoducho my tú energiu dovážame, sme závislí od dovozu a to už teraz necháme bokom, že či fatálne, proste sme tak či onak závislí. Nie sme izolovaný ostrov, sme súčasťou jednotného energetického trhu európskeho, jednoducho v našom regióne sú také ceny, aké sú. A aj vidíme to na pumpách, jednoducho, keď tá cena ropy stúpa, tak stúpajú aj cena pohonných hmôt, jednoducho. Mm-hmm. Takisto sa týka plynu, elektriny a podobne.
Teraz tu máme načas taký...
Čo je potrebné, ale už máme prakticky, toto nahrávame v poličke augusta teraz, už je to dosť neskoro. Mm-hmm. Ja si myslím, že, a ja to hovorím od jary, že sme zanedbali a na čele s vládou... Ako víťazstvo to, že nemusíme toľko šporiť ako ostatní, keď sa vrátil minister Sulík z Bruselu, no to nie je pravda. Musíme sporiť. Úspory energii je elementárna vec. A častokrát treba ísť fakt od základnej. Ja viem, že to už je svojím spôsobom
čiže
trošku otrepané.
Čiže to je jedna z ciest úspory.
Lebo to vieme kontrolovať.
Áno.
Toto vie každý v našej domácnosti si ukontrolovať, vo fabrike si to vie ukontrolovať, keď ide autom si to vie ukontrolovať.
Čiže budeme znižovať teploty pri vykurovaní napríklad?
Trošku, povedzme, ale stačí, môj stále obľúbený príklad, odchádzam do práce ráno, nenechám vetračky otvorené celý deň v dome a v bytovke, v svojom byte, proste jednoducho púšťam teplý vzduch do vzduchu a svoje peniaze. Doslova do písmena.
Áno.
Malé opatrenie dať fólie za radiátory. Preukázateľne zhruba 5% úspora úplne elementárnym jednoduchým úkonom, ktorý zvládne každý, nemusí byť na to majster.
Čiže hliníkové fólie.
Kúpi si ho v obchode, nebudem robiť reklamu, ale od ktorom, ktorý predáva domáce tieto. Takisto nastaviť regulačné, už teraz sú bežne dostupné, tá technika ide prudko dopredu a ceny sa zľavňujú toho celého, práve že tu klesajú.
Regulačné
ventile, hlavice na radiátory, ktoré viem ovládať mobilom. Ano. Odchádzam do roboty ráno, do školy, celá rodina nebude do hlbokého poobedia, nikto nebude doma, tak to stiším. Zase hodinu predtým, než príde niekto domov, tak zase ten radiátor trošku otočím. Idem na dovolenku, samozrejme stiším, znížim teda toto vykurovanie. Ja aj zo svojej praxe viem, napríklad vo verejných budovách častokrát sa kúri cez Vianočné sviatky,
prekuruje,
keď tam
nikto
nejde. Prekuruje sa, školy sa vykurujú cez prázdniny zimné, keď tam akože fakt nikto nie je.
Stačí temperovať.
Toto máme vo svojich rukách, toto vieme kontrolovať. Nevyžaduje si to žiadne horibilné investície, žiadne nejaké, hovorím, nejakú umenie alebo znalosti osobitné. A toto vieme urobiť všetci.
Čo ešte by pomohlo aj z pohľadu možno aj tej energetickej politiky napríklad?
Ja by som chcel pripomenúť jednu vec, takú paradoxnú, ktorá je, čo sa týka ceny elektriny v hranici výroby a potom na obchodnej hranici. Je paradoxné, že naše elektrárne, a nie len naše, ale celkové v Európe, dokážu vyrobiť 1 megawatt hodinu v desiatkách eur. Ale zaujímavé, že na burze je tá cena v stovkách eur. Čiže aj politici a regulačné úrady musia do toho vstúpiť nejako.
Aby tie marže sa trošku upravili.
Aby sa to upravilo, aby nezačali tiec peniaze nekontrolované finančným skupinám, ktoré ovládajú burzy. To je jedna vec. Ale čo sa týka ďalších vecí, to, čo spomínal kolega Irman, i zavádzanie inteligentných riadiacich systémov, ktoré už sú v súčasnosti na trhu v dispozícii, aj tie drobné, lebo začalo sa od veľkých, ale sú už aj tieto drobné a tie veľa pomôžu, lebo to sú fakt, sú to centy, ale centy, keď sa zoberie v celej republike, tak urobia veľké peniaze.
A pomohlo by napríklad, keď hovorím napríklad o bývaní v rodinných domoch, lebo veľa ľudí býva v rodinných domoch, keby sa tam využili aj tie iné zdroje, napríklad fotovoltaika alebo solárne panely, to by pomohlo nejakým spôsobom takisto?
Tak každopádne to pomáha. Nakoniec naša energetická agentúra, ktorá existuje, na Slovensku v tomto smere vydáva výzvy a dokonca nemá ešte rozdané všetky peniaze.
Áno, podporuje
čiže
to dokonca.
Sú tam rezervy a dajme tomu kombinácia tepelných čerpadiel s fotovoltikou a zavedením malého úložiska veľa v rodinnom dome vie pomôcť, čo sa týka tejto spotreby.
Namiesto vykurovania elektrinou a plynom. Áno. Napríklad.
No, ale ja by som, aby ľudia nerobili unáhlené rozhodnutia. No. Presne spomínala Slovenská inovačná energetická agentúra, ktorá dávate peniaze, alebo teda rozdeľujete peniaze zelené domácnosti a máte zdroje, ale predtým, než sa k niečomu rozhodnem, ja odporúčam ľuďom si to veľmi dobre premyslieť, poradiť sa, povedzme, v tej agentúre priamo.
Dať si urobiť analýzu.
Že či sa mi to skutočne oplatí, či je to rozumné riešenie. Veľa záleží, ako je orientovaná strecha, povedzme, v fotovoltike. Hej. Teraz všetci, že teplné čerpadlá sa hodia do domov, ktoré sú zateplené v prvom rade, prípadne majú podlahové vykurovanie.
Čiže nie každému.
Nie každé riešenie je všeobecne aplikovateľné, technické. Ano. Čo sú univerzálne, to, čo som povedal, svoje chovanie, úspory, tie folie za radiátory a podobne, to je univerzálne riešenie. Ale už tieto technické riešenia už má svoje skutočne na každý dom, v bytovkách takisto nevšade funguje, čo v susednej bytovke majú. Treba sa na to pozrieť s rozumom, ale už ten čas je taký pokročilý, že už sa to skôr treba uvažovať o
budúcom
roku.
A náš čas je takisto pokročilý, práve nám vypršal. Škoda, lebo by sme ešte mohli dlho rozprávať, ale verím, že sa k tejto téme vrátime, možno v tejto zostave alebo v nejakej podobnej a budeme sa rozprávať o energetických úsporách, prípadne aj z iného úhla pohľadu, tak aby to ľuďom dalo aj nejaké praktické informácie, ktoré vlastne už teraz dostali. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz Miroslavovi Kučerovi, prezidentovi Asociácie energetických manažérov a dlhoročnému energetickému expertovi Karlovi Hirmanovi. Veľmi pekne vám ďakujem páni za tieto vaše zaujímavé názory. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia pri besede o 5. Dovidenia.